Areena.
Rakas kiertopäiväkirja, se olisi päivä numero 18, eli nyt ollaan jo siirrytty luteaalivaiheeseen. Ja tämähän on se kierron pisin vaihe ovulaatiosta menkkoihin. Ja jos mietitään vuoden aikoina tätä kiertoa, niin nyt oltaisiin niinku syksyssä. Mutta minä melkein itse jakaisin tämän syksyn niinku kahteen osaan, että on se niinku luteaalivaiheen alku, eli alkusyksy, jolloin on vielä energiaa kesän jäljiltä ja on semmoinen tasainen fiilis. Ja ainakin mulla monesti on semmoinen olo, että nyt minä otan hyvän otteen tästä syksystä, että tästä tulee hyvä syksy. Luonnossakin kaunis ruska, aurinko vielä paistelee, vaikka ei enää lämmitäkään. Mutta sitten tulee se niinku loppusyksy, joka jysähtää päin näköä. Eli se luteaalivaiheen loppuosa, jolloin yleensä niinku väsyttää. Odottaa vaan, että tulisi jo se talvi, kun ei jaksa sitä. Että on semmoinen lehdetön, mutainen luonto. Ja tämä on siis tietenkin vertauskuva PMS:lle, joka on yleensä mulla siellä luteaalivaiheen loppuosassa. Ja se on sitä loskapaskaa.
Mun nimi on Sita ja sä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa mä käyn läpi kuukautiskiertoa ja sen vaikutuksia kehoon ja mieleen. Ja myönnetään heti tähän alkuun. Tässä jaksossa meillä on teemana semmoinen asia, josta mä en tiedä juuri mitään. Eli fiilis on niinku koulun penkillä biologian tunnilla. Erona vaan nyt ehkä se, että minä olen oikeasti kiinnostunut oppia tästä asiasta lisää. Nimittäin, me puhutaan nyt keltarauhashormonista eli progesteronista, jonka pitoisuus on meidän kohdullisten elimistössä korkeimmillaan näillä paikkeilla kiertoa. Mulle tulee keltarauhashormonista ekana mieleen ainakin hormonaalinen ehkäisy ja se, että on semmoisia valmisteita, joissa on pelkästään keltarauhashormonia. Mutta mistä sitä tulee ja mitä se konkreettisesti tekee meidän kehoissa? Tiedenaisten perustajajäsen Jemina Kemppainen kertoo näin.
Progesteronia erittyy keltarauhasesta, joka kehittyy ovulaatiossa puhjenneen munarakkulan soluista. Eli tämä on minusta sinänsä hauskaa, että tämä on tavallaan tämmöistä kierrätystä, että meidän keho on aika tehokas hyödyntämään resurssinsa. Ja keltarauhanen erittää tosiaan keltarauhashormonia eli progesteronia, mutta sen lisäksi myös estrogeeneja. Eli se on tämmöinen monipuolinen rauhanen.
Okei, tätä minä en todellakaan tiennyt. Eli ovulaatiossa puhjenneen munarakkulan soluista kehittyy keltarauhanen, josta erittyy keltarauhashormonia ja myös estrogeenia. Tälleen ovulaation jälkeenkin. Nyt kuitenkin keltarauhashormoni on se, jonka pitoisuus on paljon isompi. Jemina kertoo vielä lisää kohdullisen kehon kiertotaloussysteemistä.
Tämä keltarauhanen kehittyy jokaisessa kuukautiskierrossa aina uudestaan, eli siellä ei ole jatkuvasti olemassa keltarauhasta, joka jotenkin aktivoituisi ja sitten sen jälkeen vähän hiljenisi, vaan tämä on niin kuin joka kuukausi aina uusi keltarauhanen uudesta puhjenneesta munarakkulasta.
Oikeasti ihan käsittämätöntä, miten nämä systeemit toimii meidän kehoissa ja vielä ilman, että me niin kuin itse tehdään asialle yhtään mitään. Että tuolla ne solut vaan tekee yhteistyötä ja kaikilla näillä systeemeillä on ne omat spesifit tarkoituksensa. Mutta mikä sitten on oman kehon tuottaman progesteronin merkitys kuukautiskierrossa?
Keltarauhashormonihan on kyllä meidän keholle siinä mielessä oleellinen, että sen tehtävänä on kypsyttää ja ylläpitää sitä kohdun limakalvoa ja se valmistaa kohtua raskauteen. Eli saa aikaan sen, että kohdun limakalvokerros on vastaanottokykyinen alkiota varten.
Progesteroni auttaa siis raskaaksi tulemisessa, muun muassa silleen, että se vähentää kohdun supistelua ja auttaa sillä tavoin mahdollista hedelmöittynyttä munasolua eli alkiota kiinnittymään. Jaksossa 12 me puhuttiin ehkäisystä ja siellä käsiteltiin se, että on olemassa pelkkää keltarauhashormonia sisältäviä hormonaalisia ehkäisyjä. Ja mun on nyt pakko avata tämä asia, koska ainakin mua mietitytti se, että miten ne estää raskaaksi tulemisen, kun yleensä just keltarauhashormoni kehossa mahdollistaa sen raskautumisen. No, näiden ehkäisyvalmisteiden kohdalla tilanne on siis se, että progesteronia saadaan niin paljon, että ovulaatio eli munasolun irtoaminen munasarjasta estyy, jolloin ei voi siis tulla raskaaksi. Elimistön omalla systeemillä on siis ideaalitilanteessa tarkka tieto tasapainosta eri hormonien määrän erityksen suhteen, jolloin hormonia erittyy just sopiva määrä ja limakalvosta muodostuu juuri oikeanlainen ottaakseen vastaan munasolun. Kun ollaan luonnollisen kuukautiskierron äärellä, niin mitä sitten tapahtuu, kun progesteronin eli keltarauhashormonin eritys laskee kierron loppua kohti?
Ennen pitkää pikkuhiljaa kierron loppua kohden myös nämä progesteronitasot laskee samalla, kun myös muiden hormonien tasot laskevat. Eli pikkuhiljaa progesteronia tuottava keltarauhanen surkastuu ja kuukautisvuoto alkaa, jos kohdun limakalvokerrokselle ei ole ilmestynyt tämmöistä alkiota kasvamaan.
Yksi mun mielestä tosi mielenkiintoinen fakta on se, että progesteronilla on tutkimuksissa ajateltu olevan myös immunosuppressiivisia vaikutuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että keltarauhashormoni hillitsee meidän immuunipuolustusta sen verran, että alkion on ylipäätään mahdollista kiinnittyä kohtuun, koska se alkiohan on vieras kappale meidän elimistössä, mutta progesteroni estää sitä, että meidän keho hylkisi sitä. Keltarauhashormonia käytetään siis ehkäisynä, mutta sitä voidaan käyttää myös keltarauhashormonin puutteessa, jos ihminen nimenomaan haluaa tulla raskaaksi. Eli sitä voidaan käyttää sekä ehkäisyyn että silloin, kun toivotaan raskautta. Kaikki on pitoisuuksista kiinni. Ja niin kuin muillakin hormoneilla, myös progesteronilla on moninaisempia vaikutuksia kuin pelkästään kuukautiskiertoon liittyviä.
Tällainen teoria on, että kuukautiskierron loppupuoliskolla meidän energian tarve voi olla hieman suurempi kuin sitten esimerkiksi kuukautiskierron alkupuolella. Ja progesteroni lisää ruokahalua niin, että se ikään kuin lisää luonnollisesti meidän energiansaantia. Eli jos muistaa kuunnella oman kehonsa viestejä ja vastata siihen nälkäsignaaliin, niin kaikki menee hyvin.
Meidän kehoissa on kyllä paljon viisautta ja hormonisäätely on tässä viisaudessa isossa osassa. Kierron loppupuolella alhaisten estrogeenitasojen myötä madaltuneet serotoniinitasot vaikuttaa myös meihin. Kierron loppupään mahdollisten mielitekojen syntyyn vaikuttaa siis moni asia. Minä olen itse ollut huomaavinani, että luteaalivaiheessa on ehkä vähän enemmän nälkä, mutta sekin riippuu aina tosi paljon kulutuksesta, niin minä en voi ihan varmaksi sanoa, että mikä on nyt niiden hormoneiden syytä. Mutta kiinnostavaa, että tämmöinen teoria kuitenkin vähän vahvistaa sitä mun omaa kokemusta. Keltarauhashormoni vaikuttaa siis moneen asiaan meissä kehollisesti, mutta se vaikuttaa myös meidän mieleen.
Jos ajatellaan näitä progesteronin psyykkisiä vaikutuksia, niin progesteronin aineenvaihduntatuotteena muodostuu allopregnanolonia, joka osallistuu aivoissa rentoutumiseen ja mielialan säätelyyn. Se toimii tämmöisen jarruttavan välittäjäaineen GABAn säätelyssä. Ja tämä GABA on tärkeä esimerkiksi siis levon ja rentoutumisen näkökulmasta. Eli periaatteessa on mahdollista, että progesteroni voisi tuoda tämmöisiä positiivisia psyykkisiä vaikutuksia, edistää unta tai lievittää ahdistusta, mutta toisaalta herkkyyshormonitasojen vaihtelulle on tosi yksilöllistä ja on mahdollista, että myös herkkyys tälle aineenvaihduntatuote allopregnanolonille on hieman yksilöllistä ja hyvinkin paljon vaihtelevaa, mikä voi johtaa siihen, että toisilla käy niin päin, että sen sijaan, että tällä olisi rentouttavia tai rauhoittavia vaikutuksia, niin ahdistus voi lisääntyä, mielialan vaihtelut olla suurempia ja tämmöiset PMS- tai PMDD-oireet on ihan todellisia ja liittyy nimenomaan näihin mekanismeihin. Vaikka ei olisi mitään semmoista poikkeavan runsasta tai poikkeavan vähäistä hormonieritystä, vaan kyse voi olla myös siitä, että mitä meidän keskushermoston tasolla tapahtuu.
Progesteronin vaikutukset pitäisi siis periaatteessa olla psyykkisellä tasolla semmoisia, että olotila voisi olla rentoutuneempi ja uni parempaa, mutta osalla vaikutus voi olla täysin päinvastainen, mistä esimerkiksi PMS on merkki. Me käsitellään jaksossa 23 PMS ja PMDDtä, eli ei mennä siihen tässä vaiheessa sen syvemmin, mutta lupauksena nämä asiat tullaan vielä todellakin käymään läpi. Me itse tosiaan kärsin PMS:stä, joten minä haluan ihan omakohtaisestikin tietää siitä vielä enemmän. Et miten se voi ollakin, että jotkut pikkuhormonit mun kehossa saa monen mutkan kautta aikaan sen, että minä esimerkiksi koen semmoista kunnon itse inhoa tai mietin, että missä ne ei ole mitään järkeä ja ahistaa työt ja kaikki elämän osa-alueet. Tai sitten vaihtoehtoisesti, että ei edes ole mitään niin kuin tarkkoja ahistuksen aiheita. On vaan semmoinen alakuloinen olo yleisesti. Kun monesti sitä kuitenkin ajattelee, että on jotenkin omien ajatustensa valtias, että minä itse ajattelen omat ajatukset, niin lopulta me ei kuitenkaan todellakaan olla aina itse ohjaksissa – eikä tajutakaan sitä, miten paljon ne hormonit meihin kuitenkin vaikuttaa. Mutta nyt vielä progesteronista. Mitä tapahtuu keltarauhaselle, jos ei ole tullut raskaaksi?
Jos hedelmöittymistä ei tapahdu ja jos kohtuun ei kiinnity alkiota kasvamaan, niin lopulta keltarauhanen surkastuu ja tästä alkaa sitten uusi kuukautiskierto, kun kuukautisvuoto alkaa. Eli samalla kun hormonitasot meidän elimistössä tipahtaa, niin se on sitten samalla se merkki, että nyt uusi kierto alkaa ja kaikki lähtee alusta.
Nyt päivänä 18. Meillä on vielä 10 päivää aikaa siihen, ennen kuin kaikki lähtee alusta. Jos siis lähtee. Tätä me käsitellään seuraavassa jaksossa esivaihdevuosi ja vaihdevuosi teemalla. Esivaihdevuosissa kierto voi epäsäännöllistyä ja lopulta menopaussissa eli vaihdevuosissa kuukautiskiertoa ei enää ole. Tämä elämänvaihe voi alkaa hyvinkin eri ikäisenä, jopa jo 30-vuotiaana ja se koskettaa lopulta meitä kaikkia kohdullisia. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Tässä jaksossa oli vieraana lääketiedettä opiskeleva fysioterapeutti ja Tiedenaiset kollektiivin perustajajäsen Jemiina Kemppainen. Mun nimi on Sita. Ihanaa, kun kuuntelit. Palataan taas.